Selamat pagi.
Begini sebentar ya, saya minta aktivitas yang ada hubungannya dengan dharma. Ini apapun yang kalian offer dan segala macam itu boleh dikatakan offering to dharma, ya, offering kepada dharma. Jadi ini penting sekali. Makanya saya senang sekali Ervina ini sudah bertahun. Jadi administrasi dari keuangan itu jauh lebih penting daripada administrasi keuangan-keuangan kita sendiri. Karena ini sebetulnya untuk Buddha Dharma Sangha dana yang masuk dan yang keluar. Makanya saya selalu senang sekali dipertanggungjawabkan sampai rupiahnya, sampai sennya. Jadi setiap uang akan tahu dan tentunya seperti yang tadi malam kita terangkan kan, kita semua tahu bahwa putua sendiri itu hanya alat saja, hanya konjut, hanya untuk lewat. Jadi kalau ada surplus pun juga digunakan untuk yang lain-lain dan begini, dan karena tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa, bayar KPR misalnya atau apa segala macam ini, free, your mind is free. Tapi justru mind free harus hati-hati sekali, karena uang ini sebetulnya dari kita semua, tapi intinya itu as an offering, ya, as an offering. Kalau mengenai jelas mengenai dharmanya sendiri itu tidak bisa dibeli, tapi justru uang begini yang memungkinkan kita belajar dharma ini harus hati-hati sekali. Ya, so. Ini apa treasure-nya ini luar biasa ketat ini. Seperti kita ketahui, keluarga Pak Andi Wongso ini tidak pernah menarik bayaran apapun di sini. Luar biasa sekali. Ini sangat langka. Jadi kita benar-benar sangat beruntung dan tidak hanya untuk kita, rupanya ini kompleks ini dipakai sepanjang tahun. Jadi benefitnya banyak sekali dari berbagai organisasi. Ini kita benar-benar sangat appreciate dan berterima kasih tentang hal ini, kan justru adanya begini, dan Pak Andi dan keluarga ini selalu sudah membook tiap Idul Fitri untuk kita gitu. Jadi sepertinya permanent booking, dan makanya tugas kita itu malah lebih berat. Jangan ngirit tenaga kalau untuk membersihin, merapikan, anggaplah ini lebih dari rumahmu sendiri. Kalau rumah kita sendiri itu pelebaran sedikit oke, okay kan ya. Kamar kita itu kan kalau misalnya nggak rapi ya tinggal dikunci. Urusan nanti pulang nanti kan rapi sendiri kalau proyeksinya kamarnya sama. Tapi di sini karena tidak hanya kita yang menggunakan, tapi juga orang-orang yang berikutnya, makanya dirapikan benar-benar. Kalau bisa kita tinggalkan tempat ini jauh lebih rapi, jauh lebih bersih daripada waktu kita datang. Itu saya kira hanya salah satunya cara berterima kasih pada kebaikan keluarga Pak Andi Wongso. So. Oh, jadi semata. Itu lalu masih. Kekencangan sekali kan. Pasca, oke. Okay. Ini turun sedikit mungkin. Oh, as long as you can hear, oke. Okay. Wow. Bagaimana konklusinya? Sebetulnya yang Ya, makanya tuh. Yang tadi aja oke kok, sebelum diganti. Waktu saya ngomong tadi kan oke kan, lalu digedein gimana? Kegedean masih. Ini XL. Yang medium, medium. Still, ini bisa lebih jelas. Yang basi aja dimatiin. Is it okay? Butuh sound engineer. Apa? Is it okay? Nah, ini mungkin okay. Ini malah butuh. Okay, good. Good. Setiap apa, setiap tahun, setiap lapar, selalu istilahnya saya diminta untuk konklusi, tapi jarang saya nurut. Akhirnya juga konklusi ini malah menambahin bahan pikiran, karena konklusi ini agak repot. Arti konklusi ini mestinya saya harus ingat-ingat apa yang saya omong selama seminggu, dan karena hanya bla 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 bla, mestinya nggak ada yang ingat malah. No, it's not like that. Yang perlu dilihat sebetulnya, misalnya malam itu kita semua menulis di apa secarik kertas mengatakan rasa apresiasi dan berterima kasih. Waktu malam itu ditulis, dan kalau kita baca lagi sekarang, mestinya perspektifnya agak lain. Nah, sebetulnya kita kesini ini alasannya macam-macam, tapi pada dasarnya kan mempunyai seperti keinginan atau komitmen untuk membuat hidup ini lebih berarti. Membuat hidup ini lebih mempunyai semacam tujuan. Sebab memang betapapun singkat atau lamanya kita di dunia ini, bisa kita lihat bahwa hidup ini penuh pergulatan, hidup ini penuh tantangan, dan kelihatannya semuanya itu hit and miss, kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak. Makanya kita ini bergulat, ingin mengerti bagaimana caranya menavigasi hidup ini supaya paling tidak mengurangi tabrakan-tabrakan ini, mengurangi hal-hal. Kalau tabrakan sendiri itu masih oke, tapi ternyata dengan tabrakan ini kita menyebabkan begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang menjadi tidak happy. Dan menjadi kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita ini malah menjadi agitated gitu. Nah, Buddha with all his kindness, dengan semua kebaikan hati, bejakan, dan belas kasih, semasa seketika beliau itu tergugah secara lengkap, yang artinya bisa benar-benar melihat betapa beliau itu seakan-akan terkesima betapa simpelnya sebetulnya. Tapi pasti kita nggak akan bisa ngerti tanpa diberikan petunjuk yang jelas dan yang mumpuni. Makanya Buddha ini lihat begini, dan ada cerita kan, bukan cerita, salah satu di sutta ini dikatakan suatu ketika Buddha ini benar-benar sakit sakit keras, bahkan hampir meninggal. Saat itu timbul di benak beliau, dan ini tentu diceritakan seperti kita ya, untuk mungkin teman-teman yang sebetulnya salah satu topik yang saya akhirnya tidak memasukkan dalam bahan di sini itu adalah topik tentang marah. Tapi untungnya juga tidak dimasukkan di sini. Kalau dimasukkan di sini pasti nggak akan cukup waktunya mesti di sini. Marah ini digunakan oleh Buddha untuk menerangkan bahwa sebetulnya marah ini meskipun digambarkan sebagai tokoh di luar kita, tapi marah itu sebetulnya ini loh, pewujudan pergulatan di dalam diri kita masing-masing. Marah dalam sutta ini muncul sebelum Buddha ini mendapatkan pembukaan, muncul right before, pas sebelum Buddha mendapatkan pembukaan. Terus meskipun sudah mencapai pembukaan, marah ini berkali-kali masih tetap muncul terus. Artinya, sebagai samyaksam bodhi itu hanya berarti hanya mempunyai kebiasaan, mempunyai state of mind, mengatasi semuanya itu yang ada. Yang jelas mempunyai cara pandang begitu tidak bisa memberhentikan marah. Artinya tidak bisa menghentikan keluarnya pergulatan-pergulatan itu dari dalamnya. Makanya, dan diceritakan di sutta, marah ini kadang-kadang keluar sebagai apa petani yang mencari sapinya. Jadi marah ini kadang-kadang keluarnya memakai samaran, dan waktunya juga kadang-kadang tidak menentu. Kadang-kadang waktu sakit, kadang-kadang waktu Buddha malah waktu itu baru mengajar, marah keluar. Kita juga sering mempunyai pergulatan begitu dan dikunjungi oleh marah-marah kita ini. Dan cara Buddha menanggulangi marah tidak pernah apa dibunuh atau ditekan atau dibasmi. Tadi ini saya juga agak kaget, di kamar saya kuti ini ada kaleng. Saya dulu nggak ngerti itu kaleng apa gitu, saya pikir ya ada di situ. Lalu anak-anak tadi mulai membersihkan, ternyata kaleng itu kaleng pembunuh nyamuk, semprotan pembunuh nyamuk, tulisannya di situ. Ini loh caranya kita kalau nggak setuju bunuh. Everything gini itu Buddha tidak menggunakan semprotan pembunuh marah, sebab beliau tahu nggak bisa marah dibunuh. Mau juga tidak pernah ditulis bahwa seketika itu marah dibasmi. Enggak bisa. Marahnya muncul. Nah, setelah kita nanti tahu bahwa ternyata marah itu sebetulnya projection, our own projection on something. Tapi selalu Buddha mengatakan yang di akhirnya. Caranya menghentikan gangguan marah itu, Buddha selalu mengatakan akhirnya, I know you marah. Saya tahu kamu marah. Kemudian dikatakan marah, lalu kecewa, sedih, dan marah menghilang. Muncul lagi. Akhirnya juga bikin onar, tapi selalu kan, I know you marah. Ya, ini menarik kan, sudah jadi Buddha, masih tetap, ternyata tidak cuma Buddha saja. Para murid-muridnya mukal ya anak-anak itu punya marahnya masing-masing. Malah ada juga marah untuk para biksu ini, marah para biksu-biksu di sana. Marahnya sendiri-sendiri model. Apa godaannya sendiri-sendiri, pergulatannya sendiri-sendiri. Yang seperti kita ketahui, malam persis sebelum pegugan, beliau juga dikunjungi Mara dan malah dibarengi dengan tiga putrinya dan sebagainya. Itu pun sebetulnya mengajarkan bahwa akhirnya yang teknik untuk mengatasi pergulatan, teknik untuk mengatasi marah yang timbul itu tidak dibunuh, tidak disemprot, tidak dipotong, tapi I know you marah. Saya tahu kamu. Malah kapan itu Fiona WhatsApp-nya ada suatu pendekar wanita dengan judulnya juga I know you marah. I like that. Sebab kita itu harus begitu. I know you marah. Kalau marah lagi keluar, I know you. Marahnya hilang. Dan akan keluar lagi. Tapi kalau kita jadi pendekar, it doesn't matter. Berapa kali keluar, kita akan tahu jurus-jurusnya untuk melawan marah ini. Nah, memang kalau sampai Buddha pun setelah mengalami penggugahan sempurna ini, masih tetap dikunjungi oleh marah, yang artinya masih tetap mempunyai pergulatan-pergulatan semacam itu. Kita ini juga jangan mimpi kalau kita ini sudah tahu mengenai begini lalu bisa sekaligus menghilangkan marah. No way. Kita akan time to time akan mengalami tantangan, akan mengalami pergulatan dari marah-marah ini. Dikatakan pada waktu satu saat Buddha ini yang sakit keras ini pada permulaan, marah datang mengatakan, kamu toh sudah sekarang tergugah, kamu gini, sudah tinggal saja toh di sini, ngapain di sini lagi, kamu udah oke. Lalu Buddha mengatakan, no, saya nggak akan meninggalkan di sini sampai nanti dharma, ajaran-ajaran saya atau adanya sangga itu benar-benar sudah mengakar. Jadi sebetulnya ini kalau kita mengatakan pemandangan Buddha ini juga harus dengan rasa berterima kasih, dengan rasa yang apresiasi yang luar biasa. Karena tekad beliau sampai sekarang ini kita masih belajar seperti ini. Tapi juga lucu sebetulnya. Kita bisa tahu ajaran seperti ini justru karena Maha Kasapa enggak nurut Buddha. Kalau beliau nurut Buddha malah enggak ada pelajaran seperti ini. Yang pasti lain. Karena Maha Kasapa, Buddha itu sepertinya enggak ingin ada organisasi. Kita saja. Jadikan Attadibha Sarana. Kita jadikan seperti pulau yang kokoh, kita sendiri yang kita andalkan. Tapi intinya tetap sama, bahwa sebetulnya yang harus kita andalkan kita sendiri. Tapi Buddha dengan segala skillnya menerangkan bahwa tentunya, nih, hidupmu sekarang ini, coba kamu lihatlah secara seksama. Kamu kalau lihat secara seksama, akan jelas parinya, right? Dukha parinya, lihatlah secara sama. Nih, hidupmu ini sejak kamu lahir sampai tua, mati, kamu nangis, kamu apa, itu sebetulnya tidak ada satupun yang dapat memberikan kepuasan yang permanen. Dalam hidupmu, ini tidak akan ada satu tahap atau satu hal atau satu kondisi atau satu keadaan di mana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan yang sifatnya permanen dan memenuhi keinginanmu semuanya. 6. Karena semua bersifat duka. Ini luar biasa. Sesederhana itu, kita yang namakan murid Buddha pun tidak mendengarkan itu secara benar. Kita selalu masih tetap mikir kalau jadi murid Buddha pada suatu ketika kita justru akan menemukan hal yang akan memberi kepuasan yang permanen dan sesuai dengan apa dalam impuls. Nah, pertamanya kita harus tahu dulu ini. Kemudian karena Buddha ini menerangkan ke waktu itu temannya sebetulnya yang belum biku ini, diterangkan bahwa sebabnya ini karena kamu tidak bisa ngerti itu secara benar. Ini loh, duka ini seperti ini. Selama kamu tidak bisa lihat keberadaanmu ini akan selalu tidak akan memuaskan, selalu akan ada pergolakan dan selalu ada pergulatan di dalam hati yang selalu tidak pas. Karena kamu merasa lalu dikatakan Buddha. Tapi itu karena yang kamu anggap itu keliru. Jadi beliau mengatakan, misalnya lalu kita membicarakan Pancaupadana Skanda, yang mengatakan bahwa ini loh, adanya itu hanya mengalami secara badan begini. Tapi seperti orang yang melihat, yang sepertinya hanya melihat pantulan di air, tapi mengatakan itu saya. Yang jelas itu bukan saya, tapi itu hanya pantulan di air, tapi mengatakan itu saya karena itunya gambarnya begitu, sayanya juga seperti itu. Lalu dengan segala cerita-ceritanya, selama skanda kamu masih membutuhkan upadana semacam ini, di masa kling, kamu akan mempunyai sifat yang tidak mungkin kamu bisa menemukan hal yang membuat kamu ini bahagia, tenang, tanpa pergulatan untuk selamanya. Sebabnya, karena ini kamu itu selalu merasa kamu butuh sesuatu, kurang sesuatu, harus membuang ini, membuang itu, menambah ini, menambah itu, supaya rasanya lengkap. Supaya rasanya lengkap. Yang namanya tanha tadi. Dan lalu Buddha mengatakan, ini bisa dihentikan. Nirodha, right? Buddha tidak mengatakan ini bisa dibasmi, tapi ini bisa dihentikan. Cara berpikir gitu. Nah, dengan berpikir yang benar, dengan cara yang benar, nantinya kalau kamu ada step-step tertentu yang akhirnya kamu memiliki pandangan benar, berkata benar segala macam, ini loh, ini kalau ini sudah ada nanti, Nirodha ini akan bisa dicapai, dan duka yang kamu ketahui benar-benar ini akan benar-benar bisa kamu tanggulangi. Nah, merasa tidak kurang kekurangan ini kita bisa tahu. Yang kita membicarakan banyak, tapi juga terus dipikirkan selama kita karena Buddha Dharma ini 2500 tahun sudah. Jadi sempat dipelajari, sempat dianalisa, sempat diberikan begitu banyak komentar. Lalu jelas di seluruh sutra ini Buddha menerangkan, ya memang benar yang penyebabnya ini sebab ketidakkurangan ini, karena ketidakkurangan ini selalu dibutuhkan karena kita harus memproyeksikan image kita, self image kita itu seperti apa yang kita kehendaki. Nah, kalau memproyeksikan image kita seperti yang apa kita kehendaki, the fact that nyatanya begitu kita mengatakan kita menghendakinya seperti itu kita mengakui bahwa sekarang itu tidak seperti ini. Nah, dengan begitu selalu harus ada sesuatu yang ditambahkan atau sesuatu yang dikurangi. Padahal Buddha mengatakan, nih kamu lihat begini ini keliru. Nih sebabnya, maka cara hidup yang selalu nambah-nambahin sesuatu, ngurang-ngurangin sesuatu yang jelas bahwa ini tidak akan membawa kepuasan atau menghilangkan pergulatan yang hilang nomor satunya. Tapi lebih-lebih lagi dari itu, Selama kita memproyekkan self image ini dan kita tetap menganggap ini benar-benar saya, yang sebetulnya ini hanya my over projection. Kalau kita lihat amastakat yang dari segi tidak ada ini, itu pun bisa kita rasakan bahwa sepertinya setiap image ini benar. Misalnya, kita juga di samping itu kita juga punya punya cara pandang yang disebut dualistik. Dualistik itu selalu contrasting. Tidak berarti ada dua jalan pikir, tapi selalu kita ini mengontraskan satu dengan yang lain. Selama kita hidup di masyarakat, kita butuh itu. Supaya kita tahu ini baik, ini jelek, ini tinggi, ini pendek, ini panas, ini dingin. Jadi, kita tidak mungkin tidak mendefinisikan sesuatu. Kalau kamu mau beli sepatu itu 55.000, berarti kalau kamu punya 55.000 rupiah, kamu bisa tukar. Tapi selalu akan ada ukurannya. Semuanya. Selalu akan ada dua ukuran, selalu membandingkan. Tidak cuma kalau beli, tapi juga apapun yang kita bayangkan. Kalau kita katakan kita sukses, itu pun juga sukses dibanding dengan apa? Dibanding misalnya dengan orang lain. Nah, ini bodoh juga kan, sudah. Jadi sukses, saya sukses, Hartono sukses, ini saya dibanding. Nah, tergantung bandingannya di bagian apa. Hartono mungkin sukses di bagian misalnya sepak bola. Kamu jagoan gitu. Saya gak senang bola besar, saya main pingpong. Lalu katakan, pingpong itu tidak berarti karena kamu lebih suka. Selalu ini loh, selalu dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita anggap bahwa sukses itu ada benar-benar kriterianya. Makanya kalau kamu gak sukses, kamu merasa gak puas. Apapun. Termasuk bahagia. Konsep bahagia. Saya tidak bisa ngomong saya bahagia tanpa membandingkan dengan yang lain. Kita geragapan cari pembanding. Sebab misalnya sekarang ini kita bahagia, kita gak tahu kok. Sebelum kita banding dengan yang lain. Oh ternyata saya bahagia ya. Lucu tuh, bahagia kok tanya orang. Itu padahal secara tidak sadar kita begitu. Nah, itu satu. Dualistic mind. Ini. Dan juga kita punya, dengan ada dualistic mind semacam begitu itu, mekanismenya kan ada dikatakan. Ya kadang-kadang, attack is the best type of defense. Gitu, misalnya, ada kata-kata semacam. Jadi penyerangan itu adalah pertahanan yang paling baik. Misalnya, ini jelas. Ada anak-anak tertentu, kalau mau dimarahi, malah anak-anak ini nyerang balik. Anak-anak, ya misalnya, anak-anak, itu mulai dari anak-anak sebetulnya, bahwa the best way of defense is to attack. Jadi, misalnya anak-anak yang, biasa teriak-teriak, atau yang biasa marah gitu ya, atau biasa mukul gitu, itu karena merasa threatened. Orang anak ini mukul karena threatened, they attack. Itu ada di dalam kita. Kita pun juga begitu kan. Kamu lihat di semut. Semut itu meskipun kecil begini, kalau kepepet yang gigit loh, dia mati-matian nih, sudah. Saya juga mati, tapi saya bawa kamu. You know. Enggak ada. Jadi semuanya kita merasa begini. Nah, yang satu tadi membanding-bandingkan, right? Terus kita itu juga mempunyai yang jelas secara pandang. Untuk defense kita, kita ini ingin sesuatu solid, benteng yang solid, suatu ground yang solid. Makanya akhirnya pun Buddha mengatakan, Dhammadipa, kamu itu hanya bisa menjadikan yang kamu jadikan landasan ini dhamma, pulaumu yang kamu jadi pijakan ini dhamma. Akhirnya artinya jangan cari yang benar. Kita ini tidak begitu. Kita untuk cari protection supaya kita merasa kita ini safe. ini kita mulai membiasakan diri, mulai membentuk yang namanya salim ini, supaya salim ini safe. Salim ini harus apa ya? Begitu. Padahal ternyata sosok salim ini hanya muncul jika keadaan-keadaan tertentu sosok salim muncul. Maksud saya gini, kita kalau ngomong sosok salim, kalian selalu ngomong ada salim yang di sini. Padahal salim yang di sini itu munculnya kalau ada di sini, saya jadi semacam orang yang bla 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 di sini. Seperti orang jual jamu di sini. Kalau saya misalnya di rumah, saya mungkin sosoknya jadi ayah gitu, atau jadi suami, atau jadi teman, atau apa. Kita ini punya kebiasaan, misalnya, kalau hari Selasa, tadi yang saya kemarin, kita ini marah-marah. Kita tahu marah ini jelek. Saya orang jelek. Hari Rebo, di mana kamu sudah tidak marah lagi, kamu sebetulnya omong-omong dengan temanmu, tapi kamu masih merasa yang ngomong di hari Rebo ini salim yang jelek karena hari Selasa marah. Ini Buddha mengatakan, this is wrong. It's not like that. Tidak seperti itu. Mungkin kita berpikir seperti itu kalau kita enggak mikirin benar. Enggak mungkin. Kita selalu merasa begitu. Nah, payahnya yang kita pilih salim seperti apa tokohnya, itu salim yang mendukung. Misalnya, makanya salim yang pinter, salim yang bodoh, salim yang apa, itu kamu yang milih. Dan banyak yang ditinggal, tapi banyak milih. Tapi itu semuanya fiktif. Fiktif apa ya? Palsu. Palsu. Palsu dalam arti kata tidak begitu, sebab salim itu setiap saat penampilannya ya seperti ini. Saya bisa ganti kaos, ganti celana, bahkan kali ini ganti kacamata juga. Kalau belum lihat lagi. Ini karena kenyataannya tidak mungkin saya berpikir bahwa salim itu adanya hanya sekarang ini. Tes yang ngomong. Lah yang dulu apa? Yang dulu. Ini kan tinggal ingatan. Enggak mungkin kita bisa berpikir begitu. Kita benar-benar ada. Makanya semuanya solid. This dualistic mind. Padahal tidak mungkin salim itu bisa ada di sini kalau tidak ada kondisi-kondisi tertentu. Penampilan salim di sekarang hari ini butuh apa? Butuh kaos, butuh kacamata, butuh celana baru. Itu juga iya kan? Tapi yang penting pemikiran saya hari ini, tapi saya enggak mau mikir saya hari ini baru fresh. Tapi di sini. Kadang-kadang ada orang ngomong kalau kita menggunakan Buddha Dharma untuk menerangkan ini lucu misalnya ya. Ada suami istri, lalu sang istri ini ngomong, ah suami saya itu sekarang bosenin, orangnya begitu begitu aja gitu, apa-apa kok bosenin. Mungkin seperti semalam ini ceritanya, dramanya ini. Tapi sebetulnya Robin, kamu jawabnya harusnya kamu salah lihat. Kamu punya avidya, enggak bisa lihat apa adanya. Sebab saya setiap saat itu lain-lain. Tetap kamu akan ditendang. Kalau kamu saingan sama Pak Dasono, no chance. Tapi intinya begitu. Orang mesti enggak mau percaya kalau kamu gitu. Bahkan kita ini selalu mengandalkan cerita kita. Kalau nulis resume, kalau nulis kurikulum vitae, kalau mau belajar apa, kita selalu katakan begitu. Tapi itu fiktif. Itu fiktif. Apa yang sudah jadi, tapi memang ada gunanya untuk lihat. Tapi still fiktif, karena itu clear. Nah, makanya kalau kita tampil seperti misalnya semalam ya, Robin tampil hanya seperti Robin gitu ya. Bukannya yang gak punya uang, yang saat itu saja. itu kan enggak usah dilengkapi apa-apa. Toh juga tidak berkesempatan melengkapi apa-apa. Keluarnya sudah full, komplit waktu itu segitu. Sebetulnya penampilan kita setiap saat itu sudah lengkap, perfect, as it is. Enggak perlu ditambah apa-apa. Cuman kita masih butuh pengen melakukan tambah apa-apa. Jadi kita ini jadinya karena ada ini, lalu jadi seperti orang ini. Berarti jasa bapata. Bahwa sebetulnya kalau dilihat benar-benar saya ini empty. Dikatakan kalau kamu bisa melihat ini dua-dua sekaligus. Bahwa ternyata penampilanmu ini ada benar seperti itu. Tapi sebetulnya tidak ada yang seperti itu karena akan pindah-pindah terus. Jadi empty dan there is something berarti jasa mupada. But tidak exist from its own side. Itu berarti kalau kamu tahu begini. Termasuk penampilan saya sendiri. Pergulatan kita selesai. Tidak lagi bergulat. Mengapa? Karena kita tidak lagi mengharuskan berbuat sesuatu terhadap penampilan kita sekarang ini. Atau at any given moment. Itu sepertinya pas. Loh, tapi lalu apakah kita tahu apa yang akan kita kerjakan berikutnya? Selama kita tahu kita in charge pada masa ini, kita akan tahu persis apa yang kita lakukan berikutnya. Termasuk membuat plan untuk hidup kita, mau jadi apa, kapan, begitu. Makanya dikatakan, selama kita menganggap bahwa hidup seperti ini, hidup yang apa, dipaksakan harus bergulatan seperti ini okay, then hopeless. Hidupmu akan tetap seperti ini, putar-putar-putar terus, makanya itu disebut samsara. Tapi setelah kamu tahu bahwa sebetulnya setelah dengar dhamma, setelah dipikir-pikir, setelah kita serapkan, hidup ini ada alternatifnya. Makanya saya akan menjalankan apapun yang saya bisa untuk meninggalkan cara hidup semacam ini. Caranya loh, kalau kita sekarang kan yang kita usahakan kan mengganti luarnya, mengganti something, you do something. Cuman sekarang caranya kita memandang ini akan kita, saya mau rubah. Keputusan untuk keluar ini yang disebut renunciation, yang nisarana ini. Nah, terus dikatakan untuk bisa keluar dari sana kamu harus yakin bahwa ada alternatifnya. Bahwa ada cara pandang yang lebih baik. Seminggu ini kita sudah simulasi dan kelihatannya jelas sekali, tambah jelas bahwa sebetulnya ada cara lain lihat hidup ini sebetulnya. Makanya kita akan keluar dari sana, di sarana. Right? Nah, semakin kita keluar, semakin kita tahu bahwa mau tidak mau, kita sekarang malah lebih jelas bahwa hidup kita itu akan selalu berhubungan dengan orang yang lain. Berhubungan dengan makhluk lain. Makanya sekarang kita konsentrasinya ke makhluk. Bagaimana menyoroti hubungan satu dengan yang lain. Waktu saya belajar apa, dulu kecil saya belajar koi juga, apa, beberapa Mandarin. Nah, kalau kata orang baik itu Mandarinnya apa itu? Haren. Kalau orang nggak baik, kuai. Nah, lucunya Ren ini kalau dianalisa konsepnya Hao Ren itu bukan orangnya yang baik, tapi sebetulnya Hao ini it's okay dalam berhubungan dengan yang lain, makanya disebut Hao Ren. Bukan orangnya yang baik, tapi kalau berhubungan itu Hao. Lin Yutang itu menulis tentang ini sangat jelas, menarik sekali. Jadi di Chinese lihat itu pun sebetulnya sudah sangat-sangat jeli. Bahwa ternyata yang namanya orang baik itu jika orang berhubungan dengan yang lain secara baik. Yang orang tidak baik itu dikatakan orang yang berhubungan dengan ini agak aneh. Atau tidak baik. Jadi tidak pernah orangnya itu baik atau jelek, tapi caranya berhubungan. The philosophy dari Chinese understanding tentang konsep orang ini menarik sekali. Itu ditinjau dari hubungannya satu dengan yang lain. Indonesia harusnya kita lihat sebetulnya. Nah, makanya lalu kita kalau sudah tahu begini, kemarin sempat ngomong dengan anak-anak, ya ada Morgan, ada Aurora, tadi ngomong di kamar, saya tanya Aurora sama Morgan, kamu kalau menghina orang lain sama kamu memberi orang lain, senang mana? Wah, kata anak-anak, kata, ya senang kalau beri. Kalau kamu misalnya berbuat sesuatu yang merugikan lah, yang jahatin yang lain, sama kalau kamu menolong yang lain, senang yang mana? Aurora sama Morgan, very enlightened, senang yang memberi, senang yang menerima. Sekarang saya juga bisa tanya ke kalian kan, kalau kamu memberi orang lain dibanding dengan kalau kamu misalnya mengambil barang orang lain, senang mana? Senang memberi. Bahkan kamu bisa, kalau saya tanya pun, kamu kira-kira begini aja, kalau kita memberi, itu yang mana yang lebih senang? Yang memberi atau yang diberi? Yang memberi mungkin. Yang jelas yang diberi juga senang, tapi kamu lebih senang. Misalnya ada pengemis, minta-minta, kamu beri uang. Yang senang, yang lebih senang siapa? Yang memberi kali. Sebab buat si pengemis itu memang kerjaannya minta-minta kan. Makanya kadang-kadang dikasih sebotol aqua cuma buat dia enggak begitu penting, karena saya sudah biasa dahaga kok. Terik saya sudah biasa. Uang itu loh lain. Nah, misalnya ya saya enggak mau. Tapi yang memberi senang sekali. Ya agak kecewa waktu enggak dipuji, tapi senang sekali yang memberi. Nah, kita ini kan harusnya agak pandai toh ya. Kalau kita sudah tahu bahwa memberi itu lebih senang daripada menerima, apa-apa lebih senang. Ini lalu dikatakan, why not? Mengapa tidak kita sekarang rubah caranya kita berbagi? Daripada kita selalu merasa, what can I get from you? Apa yang bisa saya dapatkan dari kamu? Sekarang kamu rubah. What can I help you with? Bagaimana saya bisa membantumu? Apakah yang bisa saya bantu? Kita harus belajar dari Mangga Dua kan? Boleh. Boleh apa? Yuk, kamu harus sekarang dibalik cara berpikirmu. Bagaimana saya bisa give you? Nah, ini lalu develop into something bahwa untuk bisa begitu, itu kamu harus melek. Harus bisa tahu bahwa ternyata kalau memberi itu lebih enak daripada kalau diberi. Memberi itu lebih enak daripada kalau kamu mengambil. Itu kalau laki waras. Kalau laki gak waras, yang sering gak waras ini, kamu selalu merasa sebaliknya. Kalau saya ambil bisa dapat sesuatu, pasti lebih enak daripada kamu memberi. Apalagi kok mikir memberi. Bahkan gak mikir memberi. Selalu pertanyaannya, apa yang bisa dapatkan dari kamu? Kalau kamu gagah, kuat gini, tolong dong, Artono, kamu dibantu, saya mau bikin betul atap. Gitu. Kalau yang punya duitnya, diajak makan atau apa, terus kemudian pas mau bayar, kamu bilang, wah, sebentar ya, saya mau ke WC. Gitu. Nah, apa. Atau gimana. Tapi intinya, kita ini sebetulnya tidak begitu pandai. Kalau kita tahu bahwa memberi itu lebih senang, tapi kita yang kita kerjakan justru selalu ingin mengambil. Ingin mendapat. Mendapat pujian daripada memuji. Diakui kamu pinter daripada mengakui orang lain pinter. Tidak cuma urusan uang. Hal-hal semacam itu. Kamu lebih mempunyai sesuatu yang lebih daripada kamu ngomong, wah punyamu kok sangat indah. Ini gak bisa keluar karena sombong. kepingin disenangkan daripada mau menyenangkan yang lain. Tidak peduli dari siapa. Mama yang lagi sakit, yang lagi pun, itu pun kamu tuntut. Sakit ya sakit, tapi jangan nyusahin orang. Pemikiran. Kamu lucu. Daripada kamu mikir gitu, makanya buat yang gitu mah, yang cepat supaya kamu bisa. Ya, ini kita ini terbalik sama sekali. Makanya lalu ini loh. Kamu kalau bisa latihan, tambah lama kamu tambah bisa, supaya terus bisa dibalik cara hidupmu. Sekarang tidak kamu apa yang bisa saya ambil dari kamu, tapi sekarang apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Nah di Indonesia payahnya kalimat itu tidak begitu direspek. Sebab biasanya kalau kamu dengar ada begitu, apa yang bisa saya bantu? Itu polisi nyekat kamu. Terus polisinya selalu tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Kamu tahu artinya. Tapi intinya hidup itu harus berani begitu. Apa yang bisa saya bantu? Enggak cuma ngomong gitu. Apa? Kalau kamu sekarang bisa kamu rasakan kan? Ini terbalik total. Cuma kita enggak merasa begitu karena kebiasaannya saya ingin ambil dari kamu. Demikian makanya latihannya banyak. Misalnya ke Mangga Dua pun juga sebanyak sedikit. Saya cuma kepingin bayar sedikit mungkin. Lah yang jual kepingin mendapat sebanyak mungkin daripada ngomong yang fair. Ya memang orang dagang itu prinsipnya semacam itu. Tapi itu juga melatih cara gitu. Dari beli jeruk sampai apa itu semua intinya what I get. Padahal kita tahu kalau ditanya kalau lagi waras, kamu tahu kalau memberi itu lebih enak daripada kalau mengambil. Makanya kamu mengatakan okay, saya sekarang akan menjadi lebih baik, yang lebih terbuka untuk kebaikan yang lain. Ini disebut bodhicitta. Nah, tapi berbuat begitu terus, lama-lama kadang-kadang juga goyah kan. Karena kadang-kadang kita merasakan, oh, what's in it for me? Untuk saya siapa? Sebab kita akan tetap dirundungi ketidakpastian, dirundung kebaikan. Nah, di situ, makanya diterangkan selama kita masih tidak bisa melihat amastaka ini bahwa di sini itu tidak ada salimnya, yang ada salimnya itu kalau pakai cermin ini saya baru tahu ada salim di sana, ya kan, begitu ada cermin baru kamu tahu salim ada kalau di luar dalam jarak segitu. Nah salim ini mempunyai begini atributnya seperti itu. Selama kita tahu bahwa sebetulnya yang itu tuh hanya proyeksi kita dan yang di sini itu tidak ada apa-apa, tapi ada apa-apa. Ini Lama Tsongkhapa mengatakan, kalau kamu bisa seketika itu juga tahu bahwa adanya ini itu karena adanya penampilan pakai kaos ini, pakai ini sama dengan Salim yang pada waktu itu lagi ngurus ini, dan seketika itu juga tahu bahwa ini di sini empty. Ini kamu dikatakan kamu mempunyai correct view, mempunyai pengertian cara pandang yang benar. Jadi tiga tadi, ini salah satu teknik yang luar biasa. Satu, kamu harus tahu bahwa hidup semacam ini itu punya alternatif. Sebab hidup semacam ini yang selalu duka, ini punya alternatif cara pandang. Ternyata caranya tidak mengganti dunia di luarmu, tapi mengganti caramu melihat semuanya ini bagaimana. Nah, keyakinanmu untuk keluar dari sini, nisarana atau mengentaskan diri ini sebagai gerbang untuk menanggulangi marah tadi, menanggulangi duka. Sebab kamu enggak akan bisa lihat marah kecuali kamu mengatakan begini, ini not good, right? Yang kedua, bodhicitta. Kamu tahu sekarang bahwa ternyata salah satu sebab begini itu selalu merasa kekurangan, makanya kamu harus mau ambil. Nah sekarang kamu sudah tahu bahwa ternyata tidak harus kita tahu, ternyata kita ini meskipun ingin sesuatu itu yang ada hanya keinginan. keinginan itu kepinginnya dipenuhi. Nah, dipenuhi oleh apa itu sebetulnya enggak begitu persoalan. Cuman kita enggak mikirnya semacam begitu. Makanya saya selalu tanya, yang mana yang benar? Kamu lihat ada sepatu baru misalnya. Yang mana yang benar? Keinginanmu mempunyai sepatu baru dipenuhi atau kamu ingin punya sepatu baru? Oh, anak-anak pas pergi, saya mau tanya Teresa sebetulnya. Dia baru keluar. Yang mana yang benar? Keinginanmu memiliki sepatu baru ini terpenuhi atau kepingin punya sepatu baru? Saya kira kepingin dipenuhinya keinginanmu punya sepatu baru. Ini lain. Karena ternyata begitu kamu punya sepatu baru, sudah mendadak sepatunya pun kelihatan tidak secemerlang. Dan kamu berapa hari pun juga sudah lupa. Itu tidak cuma sepatu. Mobil apa, reputasi, punya apa. Hanya sebetulnya keinginan punya sepatu baru. Padahal keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi akan diganti dengan keinginan baru. Akan ada keinginan baru lagi. Jadi sebetulnya kalau kita setengah pandai, itu kalau ada keinginan yang sukar dipenuhi, sudah enggak usah diurusi, nanti akan diganti oleh keinginan. Siapa tahu keinginan ini lebih gampang dipenuhi. Toh keinginannya hanya apa yang dipenuhi. Nah, ini loh. Makanya di sini ini untuk bisa lihat jeli semacam ini memang harus punya kebiasaan yang luar biasa. Dari siapa kamu baru masuk, saya mau tanya. Tadi kamu dicari orang-orang di sini. Kalau saya mau tanya, kalau kamu misalnya lihat di toko, lihat ada sepatu baru, ya. Kamu kepingin sepatu, terus lihat ada baju baru dan sebagainya. Yang mana yang benar? Kamu lihat sepatu baru itu, kamu ingin hanya keinginanmu punya sepatu baru itu terpenuhi atau kamu kepingin punya sepatu baru? Oke, bisa. Bentar, ya, saya pelan-pelan ya. Yang mana yang benar? Kamu lihat sepatu baru di sana. Ya, kamu ingin beli. Apa? Kamu ingin beli. Ya. Right? Sebetulnya kasusnya yang mana yang benar? Nomor satu, kamu ingin punya sepatu baru. Yang nomor dua, kamu punya keinginan punya sepatu baru. Keinginanmu untuk punya sepatu baru ini terpenuhi. Ah, saya baru tahu ucapan ini 11-12. Hah? Keinginanmu terpenuhi gitu maksudnya, atau kamu ingin sepatunya benar, atau hanya sebenarnya ingin keinginanmu untuk punya sepatu itu terpenuhi. Kalau kamu ingin sepatu, ya, kalau kamu ingin punya sepatu baru ini, atau hanya keinginanmu untuk punya sepatu itu yang terpenuhi. Nah, 11-12 atau 12-13? Enggak, maksudnya begini loh. Ya, kalau kamu begitu misalnya kamu benar-benar ingin sepatu baru ini. Buktinya begitu kamu dapat sepatu baru, rasanya lain atau tidak? Sebelum kamu punya sepatu baru itu, dan sesudah kamu beli sepatu baru itu, sepatunya kelihatannya lain atau tidak? Betul. Tapi begitu kamu dapat, kira-kira berapa lama kamu senangnya punya sepatu baru ini? Nah, lalu kamu kepingin lagi sesuatu lagi yang lain kan? Poinnya ini di sini. Jadi sebetulnya hal-hal semacam ini itu kadang-kadang kalau dari anak-anak ke lebih dewasa, kita sebetulnya harus bisa lebih jeli bedakan. Ternyata yang mana yang benar? Yang mana sebenarnya yang mana? Benar-benar mau atau hanya punya keinginan? Saya kira kok benar konklusi kita bahwa sebetulnya yang diinginkan itu hanya dipenuhinya keinginan. Karena dengan keinginan itu dipenuhi, kita merasa puas. Karena tadi loh, merasa kekurangan. Hidup itu kurang sepatu. Jadi dari tiga tadi. Ya, jadi kamu memutuskan untuk ada alternatifnya hidup ini. Yang namanya nisarana. Kedua, kamu sekarang tahu bahwa caranya kita berpikir itu dibalik. Yaitu memberi daripada mengambil. Membantu daripada merepotin orang. Orangnya jadi gampang daripada rewel. Intinya begitu. Nah, untuk itu kita harus tambah setiap waktu, harus tambah latihan, harus bisa tambah yakin, karena semakin ngerti, semakin yakin begini, semakin kita tahu bahwa sebetulnya apa yang kita inginkan itu betul-betul hanya bersifat keinginan. Nah, keinginan untuk selalu menjadi lebih baik, supaya kita itu bisa mengatasi dan bisa berguna buat orang-orang yang lain, ini disebut bodhicitta. Bodhicitta ini terus bertingkat-tingkat sampai nanti akhirnya kita mencapai suatu saat di mana itu keluarnya sudah otomatis, sudah nggak usah dipikir, nggak. Dan itu sebetulnya mungkin sekali karena dasarnya valid, karena dasarnya kamu tahu kan bahwa ternyata memberi itu lebih baik daripada mengambil dan lebih menyenangkan. Nah, akhirnya untuk itu pun tidak bisa begitu mantap kecuali kita memahami yang tadi, yang kita coba amastaka tadi. Mengatakan bahwa sebetulnya yang ingin itu hanya sosoknya ini loh. Jadi yang ada yang keinginan ini pada saat ini yang ada dirasakan itu hanya keinginan. Nah, sosoknya ini menginginkan keinginan ini dipenuhi. Makanya lalu disinilah jadi bahwa ini adalah keinginan dipenuhi. Karena untuk jadikan sosok ini kita membutuhkan sesuatu lain-lain. So, dikatakan kalau kita bisa menghayati tadi nisarana, bodhicitta, dan correct view pandangan benar ini, kita ini akan bisa mementang busur baja tadi. Artinya kita betul-betul akan bisa di hidup ini akan mempunyai alternatif karena kita sekarang mempunyai senjatanya. Dengan demikian setiap kali kita akan ada marah yang timbul itu pun kita gampang mendeteksi. Nah, ini yang ditulis dan diajarkan dan jelas sekali sepertinya itu begitu. Tapi ini kan tidak hanya akan terjadi begitu saja. Kita akan kembali siang ini, sore ini, bisa. Yang sebetulnya juga tidak beda dalam, kalau kita lihat yang di dalamnya juga tidak beda karena hanya pengalaman. Tapi kondisinya akan lain sekali. Jadi lalu kalau kondisinya yang di lain, apakah misalnya Burhan yang di sini itu akan tetap sama Burhannya yang ini, cuma menghadapi kondisi lain yang nanti dilakukan. Boleh dianggap begitu, tapi yang jelas dengan kita sampai di sana kondisinya yang lain, kita memproyeksikan Burhan sesuatu yang begini itu kan lain lagi kan sudah. Nah, kalau landasannya ini sudah sama, makanya kita itu tentu akan bisa mengatasi apapun yang kita hadapi. Sebab kalau saya tanya saat ini nih, right now, saat ini di sini, kita punya persoalan atau enggak? What do you think? Saat ini? No, karena saya pikir saat ini kita bisa in charge, everything is okay, right? Tapi mungkin 5 menit kemudian atau setengah jam kemudian kalau kita keluar, itu lain cerita karena kamu sudah berubah saat itu. Tapi kan kita kepengen tahu apa yang harus kita kerjakan 5 menit kemudian. Nah, yang perlu kita yakini bahwa 5 menit kemudian pun kita akan bisa mengatasi apapun yang kita alami seperti kita sekarang ini bisa. Jadi alasan kita untuk takut itu sebetulnya tidak beralasan. Karena takut ini yang seperti kita bicarakan sama-sama, memikirkan sesuatu di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi semacam itu, dan kita ingin memecahkannya sekarang. Makanya kita merasa takut karena enggak begini. Oh, itu kan gampang ngomong begitu, tapi kondisinya sudah ada sekarang di sini. Yes, I know. Misalnya ada sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya kamu misalnya nabrak orang gitu misalnya sehari sebelum kesini. Nah sekarang kamu di retreat, ini kamu dicari di sana yang nabrak orang ini siapa. Dan mereka sudah tahu yang nabrak kamu, cuman nggak bisa ketemu kamu karena kamu di Gunung Gelis. Nah, besok pulang kan kamu tahu bakalnya kamu akan berurusan dengan begitu. Ya kan? Nah ini persoalannya kan juga agak repot nih. Gimana mecahkannya gitu? Ya, yang pertama-tama jelas, kamu di sini takut dan bingung juga nggak akan bantu mecahkan. Itu jelas. Kedua, kalau kamu tahu bahwa apapun yang dijadikan itu selalu ada pratijasamupada. Kalau ada kondisi semacam ini, kondisi semacam itu, kondisi semacam ini, nyatanya kamu nabrak orang. Nanti kalau memang harus dihadapi nabrak orang, ya kalau nabrak orang itu artinya apa? Mestinya artinya beri uang santunan, beli itu dan apa? Jelas itu akan harus kamu kerjakan. Tapi bisa enggak kamu lalu melarikan diri? Ya bisa, kalau kamu nanti memutuskan. Cuma kamu tahu, kalau kamu melarikan diri lagi, kamu enggak akan bisa tenteram karena kamu mesti mikirin ini terus. Masih oke juga sih. Dikejar terus. Jadi pertamanya, takutnya itu enggak ada gunanya. Kedua, kamu tetap harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Nah, menghadapinya itu kan lebih baik kalau menghadapi right now, gitu. Pada saat itu juga. Nah, latihannya untuk begitu itu pikiranmu makanya tahu bahwa semuanya ini untuk selalu untuk kebaikan yang lain. Jadi kamu misalnya ya, kalau kamu memang sudah pernah menabrak orang gini, ya kamu harus tanggung jawab. Tapi sebetulnya di hati kecil kita, yang kita khawatirkan itu, dan sebetulnya yang dipertanyakan, bagaimana saya bisa melarikan diri dari tanggung jawab dari tabrakan ini? Kamu bukan mau mencahkan masalah kok. Kamu inginnya supaya pemecahan masalah itu menolong dari saya, tidak merugikan saya lagi. So, itu juga pilihanmu. Kamu milih hidup semacam begitu juga oke, tapi akan dihantui oleh perasaan semacam itu seumur hidup juga. Jadi sebetulnya bukan karena itu benar atau salah. Kamu milih sikap ini, kamu akan begini terus. Kamu milih sikap ini akan begitu terus. Jadi istinya kalau kamu masih tetap mau mengalami pergulatan, ya diteruskan cara hidup semacam ini. Tapi kalau kamu punya alternatif, kamu berani menghadapi apapun yang akan kamu hadapi, then it's okay. Makanya meditasi atau cara pandang bhavana yang perlu kita tumbuh kembangkan, entah melalui duduk meditasi maupun dengan berpikir dan menjalankan dengan dasar pengertian ini, menjalankan terus, adalah mengembangkan kapasitas kita untuk dapat menghadapi apapun yang muncul, untuk dapat apapun, jadi pengalaman apapun yang muncul, kamu bisa sekarang mengalaminya tanpa proyeksi dari emosi, tanpa proyeksi dari Jadi misalnya ada rasa marah, itu pun kamu akan hanya mengalami rasa marah itu, tidak memproyeksikan saya orang jelek, saya orang apa jahat dan sebagainya. Jadi semakin kita bisa mengatasi hidup itu seperti apa adanya, setiap saat apapun yang muncul, jelas pergulatanmu akan hilang. Jadi teknik Buddha di sini, ini kamu harus tahu, punya perhatian bagaimana ini loh. Tahu bahwa yang keluar ini hanya pengalaman. Hanya yang dialami. Right? Seperti kita coba dengan amastaka ini, kita tahu bahwa yang keluar itu hanya pengalaman. Apapun dah, kamu kecewa, yang ada hanya rasa kecewa. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri berpikir semacam ini, yang kecewa itu adalah saya, yang mengecewakan itu orang itu, semakin kamu mikirkan orang itu, semakin kamu kecewa dan sebagainya. Tambah muter, 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 tambah lama, tambah parah. Tapi kalau kita bisa mempunyai pemahaman bahwa yang muncul ini hanya kekecewaan, dan kekecewaan itu enggak nyaman, makanya kita belajar, dirasakan dulu di badan, rasakan dulu di sini, yang ada hanya kecewaan, tanpa mikirkan penyebab kekecewaan itu apa, itu kita akan tahu bahwa kekecewaan itu akan hilang. Nah, pertamanya dengan kita memahami semacam ini, apakah bisa terus-menerus memahami semacam ini? Ya, bisa. Kalau kita latih, kita harus selalu bisa memfokus, bisa mempunyai pemikiran atau pandangan yang menyatu, yang bisa melihat itu sebagai ini. Nah, bagaimana cara kita memandang sesuatu, apa bisa tetap mempunyai energi untuk selalu pay attention, selalu memahami di sini. Kita sudah buktikan dalam seminggu ini di sini. Ternyata adanya energi di situ, itu kalau tidak ada banyak gejolakan-gejolakan di dalam pikiranmu. Tidak ada gejolak-gejolakan dalam pikiranmu itu jika yang ada kita hanya ingin memikirkan yang lain. Kita tidak merugikan yang lain. Nih, buktinya. Jadi jangan bilang ini tidak bisa. Seminggu ini, saya kira, ya kadang-kadang lah. Dan dia hanya beberapa di antara kita. Yang hanya ingin apa merugikan yang lain itu, saya kira ada, cuma enggak banyak. Merugikan dalam arti kata surat. Apa agak cuek lah ya, kira-kira misalnya harusnya kita apa ikut bersih-bersih gitu misalnya, tapi karena kamu mungkin harus ke kamar mandi atau apa, jadi ada orang nggak gitu cepat-cepat kamu taruhkan piringnya, kamu lari, itu ya mungkin ada adalah yang semacam itu. Tapi pada dasarnya dalam seminggu ini kita luar biasa sekali, kita selalu peduli satu dengan yang lain. Kita selalu memikirkannya. Kalau bisa jangan ngambil keuntungan, malah kalian itu benar-benar toleransi, apa selalu membantu satu dengan yang lain. Misalnya, ya seminggu yang lalu Gabby belum pernah ketemu Teresa, sekarang peluk-pelukan, duduk sampingan, jadi terus saya jadi teman baik semalam, wah terus begitu. Ini karena justru punya kebaikan hati, hatimu terbuka, semua yang kamu alami, kamu anggap oke. Makan, tapi kalau makan enak loh, baik, apa itu mamanya Fanny dan ini di sini. Ya masa luar biasa. Yang saya heran ini, misalnya tadi itu kayaknya bihun aja, saya kok belum pernah merasa bihun seperti itu. Bihun pakai tom yam itu juga enak sekali, luar biasa. Wah, hebat apa. Dan setiap hari masakan lain terus dan semuanya enak. Ternyata bertiga ini apa dua dakini dan satu daka ini apa dewa. Kalau kombinasi ya Peter sama mamanya Fanny dan iya Fanny, wah dewa dapur iri hati. Apa keluarnya masakan luar biasa semua apa makanya so nice. Tapi kita ternyata hidup sederhana. Makan piringnya lidi, tutupannya kertas. Kalau dibalik enggak ada Royal Dalton, enggak ada Valerie Bock. Kok ya oke. Okay. Di rumah kalau makan pakai piring melamin aja. Mandi ngantri. Kalau di rumah suruh gitu mesti enggak sabaran. Enggak ada air begini. Tidur kalau kamu lihat begitu itu memang ya benar, kamar tidur di sini memang jauh lebih besar dari kamar tidurmu. Ya cuma itu saja. Ya cuma banyak yang tidur di situ. Kalau besarnya jauh lebih besar dari kamar tidurmu, tapi memang benar. Ah. Tapi coba dilihat betapa kreatifnya. Apa semuanya? I don't know. Tuh, dengan kita mempunyai hati terbuka, dengan kita menerima tidak rewel hidup ini, apa adanya. Yang saya tahu, ini tanda baik atau tanda jelek nggak tahu saya. Cuma ini jelas. Waktu kamu datang, duduk di depan sini, mungkin tidak begitu nyolok, tapi jelas banyak yang punya ada make up gitu misalnya. Make up the face. Hari kedua lebih sedikit. Hari ketiga almost nothing. Semuanya kemudian betapa nyamannya. Enggak usah. Enggak khawatir kena matahari, jadi enggak usah pakai foundation. Ya, enggak usah eyeliner karena eyelinernya timbul sendiri karena kurang tidur. Apalagi eyeshadow, jelas. Karena ngantuk aja kan. Tapi tiap hari, lah baru pagi ini mulai. Karena sudah siap. Mulai ada warna yang muncul di wajah dan sebagainya. Malah kemarin malam itu saya baru puji kamu, kamu keluar sinarnya malah ditutupi bedak hari pagi ini. Enggak kelihatan kamu turun bawah itu. Nah, ini coba betapa hidup itu ternyata ya untuk mengatakan happy. Kalau kita tidak bersikeras membandingkan yang namanya happy itu dengan happiness yang lain yang hanya anggapan, itu hidup itu seenak-enaknya seperti yang di sini ini kan. Berarti bisa kan? Jangan dianggap lalu harus seperti ini baru bisa. No. Ternyata kita bisa. Intinya, di hati yang terbuka, hidup yang gak rewel, dan semuanya luar biasa, sederhananya, dan tidak pernah mengeluh untuk apa yang harus dikerjakan. Tadi saya agak terlambat beresin kamar gitu. Ada 4-5 ini malaikat-malaikat datang itu semua bersihin cepat, semuanya ketawa, semuanya hebat, no problem. Kamu rapiin kamarmu itu berapa kali seminggu? Makanya kamu ngomel di kamarmu karena nggak rapi. Tapi kalau di sini dikatakan setengah jam rapiin semua, jadi bagaimana? Why? No, really apa? Apakah itu bukan suatu bukti bahwa jika hatimu terbuka, kamu enggak rewel, kamu apa-apa datang dan default moodmu senyum, apa-apa teman-teman semua baik. It's not difficult to be happy, right? Absolutely easy. Enggak ada iri hati, enggak ada kecemburuan, enggak ada merasa tidak berkecukupan, semuanya oke. Makanannya enak. Semuanya oke. Then you happy. Jadi pertamanya yang jelas Belabar ini mengajar kita bahwa itu mungkin sekali happy dan tidak butuh banyak. Buktinya bayar sekian pun lebihnya masih banyak kelihatannya. Tapi di hati yang terpunya yang gak rewel sekali, it's happy. Yang paling happy biasa itu lihat kamu benar-benar all happy. Tapi juga everything make me happy. You know, apa? Semalam itu saya tidur, saya kira kok saya senyum terus. Tiap malam ya, tiap malam. Tapi mungkin karena kecapean aja ngomong terlalu banyak juga mungkin. Apa? Tapi lihat, ya, suhu dengan creationnya semalam gitu apa, itu kan luar biasa sekali. Dan anak-anak dan they just, I can see happiness, you know, I can feel it. Semuanya so nice, everybody nice, right? Jadi kamu bisa, jadi landasannya itu tadi. Tidak ingin mengambil apapun dari yang lain. Tidak ingin mencelakai yang lain. Tidak ingin mencurangi yang lain. Ini loh yang disebut sila. Makanya kamu bisa perhatian. Makanya kamu bisa punya energi. Makanya kamu bisa mengalahkan energi yang betul. Makanya kalau meditasi pun, wah, tadi pagi meditasinya, meskipun semalam hanya 4 jam atau 3 jam tidurnya, tadi pagi itu luar biasa. So calm. Kamu bisa rasakan the whole energy is so great. Kamu bisa konsentrasi, bisa perhatian terus. Ini yang namanya samadhi. Hidup yang tidak asal-asalan. Ternyata kita bisa in charge of our life. Perasaannya mau timbul kelihatan, bisa dirasakan. Ini yang namanya samadhi. Nothing exciting, enggak ada yang aneh-aneh. Itu kita dengan begitu kita merasakan all these things like that. Nah, dengan begitu kita baru tahu bahwa ternyata happiness kehilangannya, dihilangkannya pergulatan itu mungkin sekali. Buktinya kita bisa hidup tanpa pergulatan. Dengan hilangnya ketertarikan ini, hilangnya penolakan ini, enggak rebel tadi dan tidak memiliki ini. Jadi ini yang disebut panya atau pratya. Tahu pemahaman, yes it can be done. Jadi sila, samadhi, pratya. Dibarengi dengan teknik pengetahuan bahwa kita pengentasan diri di sini. Kita tidak mau lagi hidup yang seperti yang dulu. Kemudian kita sudah tahu kiblatnya sekarang caranya. Yaitu selalu kita ingin memberi, selalu akan memperhatikan yang lain. Tidak lagi menyebabkan yang lain menderita. Dan semakin kita tahu kita harus jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih terbuka. Kita menanamkan benih bodhicitta ini. Yang nanti akan kita bawa turun ke bawah. Terus nanti ya, dengan begitu kamu tahu bahwa ternyata selama kita mengandalkan proyeksi yang selalu overestimate tentang dirimu sendiri, tokoh yang kamu tampilkan ini yang sebetulnya bukan kamu, tapi tokoh-tokoh yang selalu kamu tampilkan ini yang penuh kebutuhan, tokoh yang penuh seakan-akan membawa begitu banyak beban, tokoh yang selalu memiliki penuntutan-penuntutan dan sebagainya. Kamu tahu itu hanya tokoh saja, itu hanya peran yang datang sehari-hari. Tapi di dalammu yang ada hanya apa yang kamu rasakan di sini, the correct view. Dengan tahu itu, apa yang mau kamu takuti? Apa yang kalian mau takuti? Absolutely nothing. Baik kamu di mana, maupun kamu di sini, maupun nanti di rumah, maupun dimanapun. Apapun yang kamu hadapi, kalau kamu tahu itu hanya perasaan, tidak diembel-embeli, saya butuh mengambil sesuatu keuntungan dari sini, saya tidak senang melihat keadaan semacam itu, kamu akan tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Sekarang kamu belum tahu, pasti belum tahu. Karena di sini kan tidak ada jual buku Tong Su, right? Untuk baca jawabannya. Oh, ini kemis kliwon, harus pakai ini, nonsense. Tapi kita punya sekarang tidak hanya keyakinan kosong, tapi kita punya percaya diri. Dasarnya tahu, dasarnya paham bahwa landasannya ini kebijakan, welasasih. landasannya ini peduli ke yang lain. Dan sekarang kita tahu bahwa kalau kita hidup seperti ini, kalau kita noleh, ini kita lihat bahwa hidup ini tanpa penyesalan. Setiap jam yang dipikirkan yang lain, bagaimana kita membawa kebaikan untuk yang lain. Makanya kamu lihat ya, AIN belakang dan Peter dan siapa di belakang, enggak pernah tahu, enggak pernah dilihat orang, tapi saya kira beliau-beliau senang sekali, because the mind just to give. Tentu ada persoalan kaki capek atau bisa, tapi mind to think, kita pun bisa. Jadi apa yang harus kita kembali, apa bawa kembali ke bawah, malah jangan bawa ketakutan. Jangan bilang, wah di Gunung Kelis gitu, what should I do kalau turun gunung? Kalau gitu. Tapi justru kamu yang kamu bawa kembali, kita bawa kembali ini, apa, multiple times of self-confidence. Berlipat ganda percayaan dirimu sendiri, bahwa apapun yang kamu hadapi, pasti kamu akan tahu jalannya dan caranya. Yang bisa kita bawa pulang dari sini adalah pengetahuan dan rasa terima kasih ke Buddha yang luar biasa ini, bahwa dengan pegangan semacam itu kamu akan bisa menghadapi situasi semacam apapun. Daripada kamu yang kamu andalkan, yang kamu inginkan, oh kalau kamu punya uang 5M lagi, oke. Atau kalau punya rumah lagi, atau kalau punya mobil lagi, atau kalau punya... Cara berpikir begitu itu jalan buntu. Gak mungkin kamu kecukupan, dan gak mungkin kamu akan mendapatkan perasaan tentram, damai, yang namanya happy. Dan kita juga tahu sekarang kan, jangan mengatakan, I want to find happiness. You don't find happiness. Kamu ngerjakan, you do things, and then you are happy. Happiness itu akan datang sendiri. Dan jangan compare dengan yang lain. Kalau dengan tahu bahwa sebetulnya begitu, maka kelahiran, penuaan, sakit, mati, teratasi. Sebab itu hanya perasaan, tidak beda dengan perasaan kita sekarang. Dan perasaannya memang ganti-ganti, but there is nothing coming or going. Yang ada di sini, amastaka, always. Di sini pun bukan saling, bukan orang malah, bukan ada tinggi sebaik-baik. Jadi bayangkan, seminggu yang lalu kita datang ke sini ingin mendapatkan sesuatu yang intinya supaya saya lebih bisa bahagia. Right? Ini kalau jujur. Kita ke sini ingin mendapatkan sesuatu atau improve our condition in life supaya hidup kita bisa lebih happy di sini. Right? Seminggu yang lalu kita datang, di dalam hati kita mempunyai keinginan seperti itu. Bayangkan, kita akan pulang dengan keinginan, kita ingin membahagiakan yang lain. In the world, di dunia ini, sebetulnya enggak banyak orang-orang yang berkesempatan berpikir semacam itu. Mereka bukan orang jahat. Mereka bukan orang yang tidak berperasaan, tapi tidak memungkinkan, tidak semudah itu berpikir semacam itu. Tidak gampang punya keberanian untuk mengatakan bahwa tujuan hidup kita ini untuk membawa kesejahteraan buat semua makhluk. Ngomong gampang. Okay. Tapi sekarang kita tahu bahwa ternyata kunci keberadaan, kehidup tanpa pergulatan, itu seperti itu. Makanya kamu harus tegar. Kamu harus tahu bahwa sebetulnya ini begini. Seminggu yang lalu, sebetulnya ada semacam ketakutan tentang hidup ini. Makanya kita cari pegangan, kita cari senjata, kita cari perlengkapan. Minggu ini, hari ini, kita pulang terbawa, penuh kepercayaan diri bahwa apapun yang kita hadapi, pasti kita akan tahu jalan dan sebagainya. Minggu yang lalu kita ketakutan. Hari ini kita pulang dengan perasaan tak gentar apa yang mau ditakuti. Ini loh. Minggu yang lalu kita masih mengandalkan kesehatan, uang, posisi, kekuatan segala macam. Merasakan seakan-akan kalau kita bisa dapat itu semua, lalu hidup akan bahagia. Nah, hari ini kita tahu bahwa kebahagiaan itu tidak usah dicari. Misalnya, saya tadi lihat ada ukiran di depan Kuan Yin, Chen Ruisik, Avalokiteswara. Untuk membuat Avalokiteswara yang begitu indahnya ini, tidak usah ditempeli apa-apa, tidak usah dibentuk apa-apa. Hanya dari bongkahan batu, di titik-titik kecil-kecil, sedikit demi sedikit ditata, wujud Avalokiteswara terbentuk. Dan tetap sedikit demi sedikit menata yang mengganggu, yang salah pikir, kebiasaan yang begini, yang akan keluar adalah the real you, the Buddha in you. Dan dengan kamu mencapai keberadaan begini, tidak hanya kamu, orang-orang di sekelilingmu, kemudian orang-orang sekelilingmu lagi, tambah lama tambah luas. Kamu menjadi penyebab kebahagiaan di dunia ini. Saya kira kok tidak ada hal yang lebih berharga di hidup ini daripada perasaan itu. Kamu membawa kebahagiaan buat semua orang. Sekarang tidak hanya omong kosong. Sekarang tidak hanya slogan. Tapi kamu benar-benar mungkin dan benar-benar berniat untuk jalan begini. Jangan takut kalau kadang-kadang kamu lupa, kamu begini, kamu selalu ingat. Ya paling tidak mudah-mudahan dengan postcard aman, amastaka, kamu ingat bahwa ternyata tidak ada kamu yang segitu. Jadi sebetulnya, kamu bayangkan, kalau kita bisa hidup di mana seakan-akan kamu mengatakan ke dirimu sendiri, semoga siapapun yang melihat wajah saya, siapapun yang mendengar nama saya, siapapun yang berhubungan dengan saya, akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hati, sebab saya tidak akan mencelakai. Tidak cuma tidak mencuri, tapi you are safe, I'm here, please don't worry. Karena uangmu safe, hartamu safe, no problem. I'll protect you if you can. Ini yang dikatakan dengan kamu menjadi bodhisattva begini, betul-betul kamu betul-betul menjadi protector of people. Dan dengan demikian, jika marah timbul, marah dengan segala macam keterangannya ini, dan kamu bisa lihat, dan kamu lihat bahwa ya itu memang benar begitu, tapi sekarang no. I know you marah. Saya tahu kamu marah. Dan ini caranya mengatasi kejengkelan kita, kemarahan kita. Ini loh. Sekarang kita bisa menunjukkan I know you marah. Saya tahu. Ini kemarahan yang muncul. Seminggu yang lalu, kita ingin selalu ingin menyalahkan yang lain. Ingin menunjukkan, tapi sekarang saya tahu bahwa ini, this is the key to know bahwa sebenarnya. Betapa beratnya pun ya minggu ini untuk kalian. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak cuma kamu, tapi orang-orang di sekitarmu, orang tuamu, keluargamu, temanmu, semua akan ikut menikmati hasil jerih payahmu. Dengan semua tetangga, keluarga semua menikmati jerih payahmu, dunia akan menjadi dunia yang lebih baik, yang lebih tentram, yang lebih mempunyai kedamaian. Dan dengan demikian, hidup kita ini, kita bisa hidup tanpa penyesalan. Really, thank you for that.